Il-deputat prim-ministru u ministru għal-affarijiet barranin u t-turizmu Malti Ian Borch ikkonferma li l-ebda Malti maġi rrappurtat li jinsab maqbud f'Gaza jew fl-Ukrajna. Waqt li kien qed wieġeb għal mistoqsija parlamentari, id-deputat prim-ministru qal li l-Ministeru għall-affarijiet barranin qed isegwi kull żvilupp u jinsab lest biex jassisti ċittadini Maltin li jkollhom bżonn l-għajnuna. Dr. Borch qal ukoll li l-Gvern Malti qed ikompli joffri għajnuna umanitarja konkreta lil poplu Palestinjan. Spjega li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qed jikkontribwixxi fil-Fond ta' Solidarjetà ma' Gaza. Huwa spjega li matul ix-xhur ta' Lulju u Awwissu Malta batet erba' konsenji ta' tqieq b'total ta' 10,060 xkora lejn Limassol f'Ċipru biex bl-għajnuna tal-Gvern Ċipriot u tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-proġetti u s-servizzi jitwasslu f'Gaza. Il-Premier ta' New South Wales Chris Minns ħabbar dak li sejjaħ l-akbar riforma fl-ippjanar u id-djar tal-istat fl-istorja bilan li inaqqas il-ħin modi fuq l-ippjanar biex timbena dar. Il-Gvern tal-Istat jippropona abbozz ta' liġi li se jara it-twaqqif ta' l-Awtorità tal-Koordinazzjoni ta' l-Iżvilupp li se tipprovdi pariri dwar applikazzjonijiet tal-ippjanar f'isem l-Aġenziji tal-Gvern. Il-Premier jgħid li dan jista' iwaqqaf lill-bennejja milli ifittxu approvazzjonijiet u rapporti minn għexieren ta' aġenziji tal-Gvern fil-waqt li l-abbozz tal-liġi il-ġdid jippermette biss lill-Kunsilli 10 tiegħim biex jikkontestaw varjazzjonijiet żgħar ta' applikazzjonijiet tal-iżvilupp. Chris Minns jgħid li r-riforma ilha mistennija.
And we've been saying for a long time that the planning system is not fit for purpose any longer. It competes against itself, it disincentivizes people putting capital into the system and building homes for the future. And the proof is in the pudding. We're seeing 40,000 young people up and leave Sydney every 12 months.
Fil-Gżira, f'San Ġiljan u fl-Imsida hemm aktar barranin jgħixu milli hemm Maltin. B'kollox hemm 26,559 barrani jgħix f'dawn il-lokalitajiet fil-waqt li hemm 17,312 Maltin jgħixu hemmhekk. Dan ħareġ minn mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Fl-Imsida hemm total ta' 16,609 persuni tgħix li minnhom 5,954 huma Maltin fil-waqt li 10,655 huma barranin. F'San Ġiljan hemm 15,208 persuna tgħix li minnhom 6,510 huma Maltin u 8,698 huma barranin. Fil-Gżira hemm 12,054 persuna tgħix li minnhom 4,848 huma Maltin u 7,206 huma barranin. Il-Gvern Awstraljan iddefenda l-iffissar tal-mira tal-klima tiegħu għas-sena 2035 għal 62-70% u għal li kellha tkun realistika. Il-mira tal-Awstralja għas-sena 2035 hija taħt dik tar-Renju Unit iżda il-fuq minn New Zealand, il-Kanada u l-Istati Uniti. Gruppi ambjentali qalu li l-Awstralja teħtieġ li timmira saħansitra ogħla biex naqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet fil-waqt li l-ħodor iddeskrivew il-mira bħala sforz dajjef biex tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-ftehim ta' Pariġi. Iżda il-Ministru għat-tibdil fil-Klima u l-Enerġija, Chris Bowen, jgħid li mhumiex qed jippruvaw idajfu l-isforzi jew ir-responsabilità tagħhom.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.